Rigtig hjertelig velkommen her til Rise Kirkes podcast. Mit navn det er Morten Wibert, og jeg er en af to præster ved Rise Kirke. Og over for mig, der sidder der intet mindre end, ja, jeg vil sige, en tobenet udgave af Bambi. De store, flotte øjne, der bare stråler fra hans ansigt. Det er min kære kollega, Robert Bunde Hansen, og han sidder derovre, og nu får han også lov til at sige...
Det er fuldstændig korrekt.
Du kan for eksempel sige hej.
Ja, du er også flot.
Tak, Robert. Jamen, velkommen her til endnu et afsnit af vores podcast. Og i dag, der skal vi simpelthen kaste os ud i intet mindre end en snak om Romerbrevets andet kapitel. Sidste afsnit, vi lavede, der var det jo Romerbrevets første kapitel, hvor vi jo både har Paulus' intro til hele brevet, hvad er det her, det handler om, sådan indholdsforsegnelsen nærmest, eller hans sådan programerklæring. Mm. Og så kastede vi os ud i også at tale om det her med Guds vrede over menneskers uretfærdighed. Der var noget omkring homoseksualitet og forskellige andet, vi også kom ind over der. Og så nu er vi nået til kapitel 2. Mm. Og jeg tænker, at jeg starter med at læse den første del af kapitlet.
Så er det helt præsent.
Så er det helt præsent for også dem, der måtte sidde og lytte med. Der står: derfor har du ingen undskyldning, du menneske, som dømmer, hvem du så er. For med din dom over andre fordømmer du dig selv. Du, der dømmer, gør jo selv det samme. Og vi ved, at Guds dom med rette rammer dem, der lever sådan. Men du, menneske, som dømmer dem, der handler sådan, og som selv gør det samme, tror du, at du vil kunne flygte fra Guds dom? Eller ringeagter du hans rigdom på godhed og overbærenhed og langmodighed, og ved ikke, at Guds godhed vil føre dig til omvendelse? Med dit hårde og ubodfærdige hjerte samler du dig vrede på vredens dag, da Guds retfærdige dom skal åbenbares. Han vil gengælde enhver efter hans gerninger. Dem, der søger herlighed og ære og uforgængelighed, ved udholdende at gøre det gode, vil han gengælde med evigt liv. Og over dem, der søger deres eget og er ulydige mod sandheden, men lydige mod uretten, kommer vrede og harme. Nød og angst rammer hvert menneske, som gør det onde, både jøde først og græker. Herlighed og ære og fred får enhver, som gør det gode, både jøde først og græker. For Gud gør ikke forskel på nogen. Det her, det var vers 1-11 i Romerbrevets andet kapitel. Og Robert, hvad er det for en kapitel, vi har med at gøre nu her?
Men altså helt kort, så Romerbrevet, vi kender jo ikke den helt specifikke baggrund for brevet, men det er en slags teologisk introduktionsskrivelse, som Paulus han sender til menigheden i Rom, som han åbenbart ikke kender personligt, men han påtænker at komme og besøge dem. Og kapitlet her, den handler jo om det, man kalder dommedag, om den kommende dom. Det er jo sådan et meget et tilbagevendende tema i kristen tænkning, altså at på et tidspunkt kommer Jesus igen, og så skal mennesken deles i de retfærdige og de uretfærdige.
Ja, så vi taler altså om det, der også bliver kaldt den dobbelte udgang.
Ja.
Talen om frelse og fortabelse.
Det er jo et meget kontroversielt emne i folkekirken i dag.
Ja, det er der nogen, der siger, ja.
Ja, ja lige præcis. Altså, at der er en forestilling om, at der er en dobbelt udgang. Der er to mulige slutstationer til fortabelse eller frelse. Og vi skylder måske at sige, at Paulus har den her skelnen mellem jøder og grækere. Det er ikke fordi, at... Paulus han mente, at mennesken kun bestod af jøder og grækere. Det er simpelthen fordi, jøder, det er israelitter, jøder, og så grækere, det er alle de andre.
Det er de andre.
Ja, det er de andre.
Ja.
Paulus startede jo tilværelsen selv som jøde, så det er dem, der de andre, dem der er udenfor.
Det, man kan sige, jøderne, det var dem, der startede med at tilhøre Guds folk, og så kan man sige, at Paulus han blev også kaldt for hedningeapostlen. Og det er jo fordi, at hedningerne er jo egentlig bare et udtryk for dem, der ikke tror på Gud. Og derfor så kan man sige, at når han taler om grækerne, jamen, så er det egentlig bare et udtryk for dem, der ikke var en del af jødernes folk.
Ja.
Ja. Og andet kapitel her tager jo så også fat på det, som... eller bygger videre på det, som var inden. Man skal huske på kapitelinddeling, og det er jo noget, vi har lavet sådan senere. Du har ikke siddet og skrevet brev og skrevet 1, 2...
Det burde man måske begynde på.
Det burde
i sine mails.
Ja. Skriver du så lange mails?
Nej, men der er jo en reminiscens i vores punktopstillinger i Word.
Altså, jamen, det er rigtigt. Det er rigtigt. Men i hvert fald, så er det jo et kapitel, som tager fat på det, som er blevet sagt forud. Det betyder, at de her ting, som er et udtryk for synden, som der har været lige inden, det er dem, som bliver taget fat på igen. Og egentlig så kan man sige, at kapitel 2 her begynder egentlig at tale om lige præcis det her med, at der er to udgange på livet, men også at tale om, at der er jo sådan set ikke nogen, der er retfærdig. Mm. Det er jo udgangspunktet. At i udgangspunktet, så er der ikke en eneste retfærdig. Det kommer han også ind på et kapitels tid senere. Mm. Så egentlig så er hans udgangspunkt jo, at vi alle sammen må omvende os. Mm. Det er udgangspunktet. Og det kan man enten vælge at tage som en meget sådan hård ting, der bliver sagt. Eller man kan vælge at tage det som den udstrakte hånd, der gerne vil hjælpe en.
Altså man kan jo sige, at for Luther, der var hele den her, de her kapitler, var jo en stor trøst, fordi hvis man ligesom mener, at man selv skal præstere noget, så bliver spørgsmålet også, hvornår har jeg gjort nok?
Ja.
Og det kan jo også være ganske foruroligende at overveje det. Man kan også sige, at Paulus understreger også i vers 4 og 5, eller ringeagter du hans rigdom på godhed og overbærenhed og langmodighed, ved ikke, at Guds godhed vil føre dig til omvendelse.
Ja. Altså,
det er jo sådan en luthersk kernetanke, at det er Gud, der fører mennesket til omvendelse. Det er Guds nåde, der ligesom er den agerende, den handlende part her.
Ja, det er Paulus, der fortæller, at Gud har faktisk rakt hånden ud til dig, og vil gerne gribe fat i dig. Og det kan man jo så tage som og synes, at det lyder meget hårdt, at vi skal omvende os og sådan noget. Men det er jo bare den gennemgående tanke. Altså, vi har jo også Johannes Døberen, der står og siger, omvend jer, for himmeriget er kommet nær. Det siger han jo i Matteus evangelie kapitel 3. Og man kan sige, ordet for omvend, så vidt jeg husker, så er det jo sådan noget metanoia, og som jo ikke kun handler om at ændre i sine gerninger, men det handler om at skifte sind. Det vil sige, at omvendelsen er jo ikke bare en ydre ændring, men det er jo, at hele vores liv sådan set må ændres og følge Guds retfærdighed. Og det er jo lige præcis også et tegn på det her med, at verden er i bund og grund fuld af synd, og at Jesus han kommer for at frelse os. Og det er den udstrakte hånd til mennesker. Det er vel egentlig det, der er udgangspunktet i det her.
Ja, altså, og man kan sige, at for dem, der har læst det her første gang, der har det jo også været måske meget overraskende, fordi Paulus vender jo om på, hvem der er indenfor og udenfor. Altså, han siger jo, det kommer ikke an på, om du har en bestemt etnisk baggrund. Det kommer ikke an på, om du mener at være retfærdig, om du selv mener at have gjort de her ting. Tværtimod, du udstiller bare dit eget hykleri, når du dømmer andre. Det er Guds nåde og langmodighed i Kristus, det kommer an på.
Ja, jeg læste faktisk, det var en luthersk teolog, der bare, han er præst et sted, og han havde så lavet et opslag på Facebook, hvor han jo egentlig bare havde skrevet det her med, der var først et citat af en af de gamle helgener, og så havde han sådan med, at i for eksempel den, der begår utroskab, ser jeg mit eget begær. Det der med, at når vi ser på andre menneskers synder, så må det også minde os om det, som vi har i os selv, som måske ikke er kommet til udtryk på samme måde, men som vi alligevel som mennesker indeholder af synd. Så det synes jeg faktisk var ret klogt sagt. Det her med, at det handler ikke om at dømme den anden, som du står overfor, men det handler også om stadigvæk ikke at sige god for synden, du ser, men i det mindste også se i dig selv, at du også indeholder de samme egenskaber.
Ja, og man kan sige, at det i moderne tid, eller det er måske noget, der går lang tid tilbage, der har der været sådan en tendens til at gøre skyld og synd til det samme, altså at synd, det er nogle bestemte ting, der sker, jamen, så slår jeg konen, eller jeg stjæler, eller et eller andet, men hvor det er en kristen grundtanke, at synden, den ligesom før handlingen, det er en impuls, der ligger i os alle sammen. Man kan måske sammenligne det med, hvis du måske kommer og fortæller med morgen, du har hovedpine, og du har feber, og du har ondt i leden, og du er træt, og du har kvalme, og du er svimmel, så behøver man jo ikke være uddannet mediciner for at kunne regne ud, at du nok har fået influenza. Men så kan man sige, at alle de symptomer, det er jo ikke influenzaen. Det er jo nogle symptomer på en underliggende virusinfektion. På samme måde, så er den enkelte synd, der kommer til udtryk i tilværelsen, symptomer på en underliggende tilstand, der bor i mennesket.
Ja, lige præcis, ja. Det er et klogt billede, det der.
Tak skal du
have. Det kan jeg faktisk godt lide, ja. Ja, vi skal jo passe på at ruse hinanden for meget her, men det går vel nok en gang imellem. Det skal vi jo egentlig ikke, fordi det er bare os to, der sidder her.
Ja, det er jo det.
Det næste afsnit fra vers 12 handler om hedningerne og loven. Jeg tænker, at vi går videre til det. Og der står der, de som har syndet uden loven, vil også gå fortabt uden loven. De som har syndet under loven, vil blive dømt efter loven. For det er ikke dem, der hører loven, der er retfærdige for Gud, men de som gør loven, vil blive gjort retfærdige. For når hedningerne, der ikke har loven, er natur at gøre, hvad loven siger, så er de uden at have en ny lov, deres egen lov. De viser, at de har den gerning, som loven kræver, skrevet i deres hjerte, og deres samvittighed optræder som vidne, og deres tanker anklager eller forsvarer hinanden. På den dag, da Gud dømmer det, som skjuler sig i mennesker, efter mit evangelium ved Kristus Jesus. Det er næste lille afsnit her, og hedningerne og loven. Og loven, det skal vi huske på, det er jo ikke, fordi vi tænker dansk straffelov her.
Nej,
det er for eksempel de 10 bud, i bund og grund. Og det, som Jesus nogle gange har sagt, og hvordan han har udlagt de 10 bud, det er jo loven, hvis vi sådan nok koger det helt ned. Det er Guds krav til mennesker.
Ja, det er jo Moseloven, som den formulerer i Gamle Testamentet.
Ja.
Alle de krav, som jøderne fik at vide, de skulle overholde.
Ja, lige præcis. Ja, og der er det jo det her med, at vi taler nogle gange som præster og teologer om lov og evangelium.
Mm.
Det er der i hvert fald nogen af os, der gør. Og der kan man sige, der er det også formuleret som kravet og gaven. Altså at loven, kravene til os, og så har vi på den anden side budskabet om Jesus, der kommer på jorden som vores frelser. Og det er jo det glade budskab, altså evangeliet. Så vi har på den ene side loven, og så har vi, og det er jo det, som vi ikke kan slippe væk fra.
Mm.
På sin vis. Loven kan vi ikke slippe væk fra, men vi tror på, at Jesus har opfyldt den. Det er derfor, at evangeliet er et glad budskab.
Mm.
Vi tror ikke på, at loven er fjernet, men vi tror på, at den er opfyldt i Kristus.
Mm.
Det er sådan lidt... Man skal nemlig huske at skelne mellem de to ting, fordi de skal helst ikke blandes. Fordi loven, den stiller kravene, og den fortæller os, at det her, det burde du leve op til.
Mm.
Og så kan vi så sætte os ned, og så kan vi læse de 10 bud og tænke, det går da meget godt. Så læser vi Jesus, hvordan han forklarer de 10 bud i bjergprædikkenen. Del af det og så videre, og hvordan vi egentlig burde leve.
Mm.
Og lige pludselig så finder vi ud af, at så var vi måske ikke så gode alligevel. Mm. Så kan vi godt prøve at stille os alle mulige små illusioner op i vores hoved, men i sidste ende, så handler det jo ikke om, hvorvidt vi har brudt alle budene, men det handler om, at hvis vi har brudt et af budene, så har vi brudt loven.
Ja, altså Luther siger jo, at hvis man bryder bare et af loven, så er det jo i virkeligheden udtryk for, at man ikke tager Gud alvorligt.
Ja.
Og så kan det jo faktisk ikke blive særlig meget værre under den her optik.
Nej.
Jesus, han siger, jeg tror det er Matteus evangeliet, den der siger raka, det betyder vel sådan noget tumpe eller sådan noget.
Ja, idiot. Ja.
Ja, er hjemfalden til helvedes ild.
Ja. Så hvis man har søskende, så kan man så lige se, om man har overholdt loven.
Ja, det,
for eksempel.
Man kan hurtigt komme ud i...
Ja, og det er der, hvor det jo nemlig er vigtigt at forstå, at det handler ikke om alle mulige kæmpe store ting. Det handler om at forstå, at selv det mindste brud på loven sådan set er en dødsdom i forhold til en evig død, altså fortabelse her. Og hvor man må sige, at det er jo derfor, at loven den er så hård ved os. Det er derfor, at nogle mennesker også kan stå og sige, at men der er så mange krav i kristendommen.
Mm.
Er det fordi, man har hørt loven?
Mm.
Det er fordi, man har forstået, at der er nogle krav til mennesker, som Gud han siger, at det her det burde I opfylde. Og når vi så forstår, at det kan vi ikke, så må vi jo kigge et andet sted hen. Så må vi jo kigge over til Gud. Og se, jamen okay Gud, hvad har du så løsning på det her? Og der kan man sige, der er Jesus jo lige præcis løsningen. Der er der det, at Gud sender en frelser, og det er jo så evangeliet. Så man kan sige, loven den kan ikke andet netop end at stille kravene og sige, du fortjener at dø. Den kan ikke andet end at slå ihjel og stille kravene. Hvorimod man kan sige, at det eneste som Kristus kan, det er at give os liv. Evangeliet slår ikke nogen ihjel, men fortæller os, at der er evigt liv.
Nu skal man jo passe på med at sige, hvad verden elsker, men det er jo blevet meget populært, måske især blandt unge mennesker, men jeg tror egentlig også blandt mange voksne mennesker overvejer, om man er god nok.
Mm.
Og der tror jeg, at det kristelige svar, det evangeliske svar, det må være, nej, det er du faktisk ikke, men du kan finde trøst i, at Kristus er god nok, og Gud stadigvæk elsker dig.
Ja, og det tror jeg netop er en vigtig ting. Fordi det er jo det, som mange mennesker måske ikke forstår i det her, når vi taler om synd, også som præster og så videre, at ja, vi står faktisk, vi har ikke et vildt positivt syn på mennesket, på den måde.
Nej, nej, det
er... fordi vi siger, jamen mennesket er en synder, og som egentlig står til i udgangspunktet, til at starte med at gå fortabt. Og det kan man sige, det lyder ikke så rart. Men, nå, det er det ikke. Men når det kommer til stykket, så handler det jo om, at så skal vi jo se på, okay, hvad har Gud så gjort for os? Jamen, hvad er det så for en værdi, vi har? Nej, du er ikke god nok i dig selv, nødvendigvis, når det kommer til frelsesspørgsmålet. Men det betyder ikke, at du ikke kan gøre godt. Det betyder ikke, at du ikke kan opføre dig ordentligt. Det ønsker han sådan set stadigvæk. Men når det kommer til frelsen, så handler det om, nej, du er ikke god nok. Men til gengæld, så har Gud vist, hvilken værdi du har.
Ja.
Og det er jo også en skelnen igen. Fordi en ting er, om du er god nok. Vi har også børn, som, altså, når man har små børn, så en gang imellem, så dummer de sig at lave fejl, og så skælder man dem ud. Sådan det. Eller så siger man, det var godt nok ærgerligt, og så tør man det op, de nogle gange har spillet på bordet. Ikke?
Ja. Det synes jeg kan genkende det her.
Ja, det er det er et præsent billede.
Ja, ja.
Så når man har de her børn her, så kan man sige, det kan godt være, du skælder dem ud for nogle ting, de har gjort, eller siger, det var ikke så godt det der. Men når det kommer til stykket, så synes vi jo alligevel, at når vi kigger på dem, så har de uendelig stor værdi for os. Og sådan er det jo også med vores himmelske far, som kigger på os og ser. Så ser han jo, det ved jeg ikke, hvad det var. Og så ser han på os, og så siger han jo egentlig bare til os, at hvor er det da fantastisk, at I har så stor værdi. Jeg elsker jer så højt, at jeg faktisk er villig til at gå i døden for jer. Det er den værdi, mennesker har.
Det var teknikernissen.
Det var teknikernissen, ja. Og jeg ved ikke, hvor teknikernissen kom fra.
Nej,
men ideen er jo lige præcis, at Gud han kigger på os og siger, nej, I er ikke gode nok, men I har en uendelig stor værdi, og jeg elsker jer uendelig højt. Og så er det trods alt også det vigtigste i sidste ende.
Og jeg tror også, at man kan prøve, eller jeg tror, der vil være en stor værdi i at finde trøst i det her, fordi... Og søge efter fuldkommenhed eller perfektion. Man taler jo nogle gange sådan i spøg, sådan halvt i spøg, om de her 12-talspiger, og der findes sikkert også 12-talsdrenge, og sådan andre, der ligesom vil nå frem til en eller anden form for fuldkommenhed, en eller anden perfektion i tilværelsen. Der er jo ikke nogen hvile i det. Du bliver jo aldrig perfekt. Der var engang i Rokokoposten en artikel, det er jo det her satiremedie, en mand, nu havde han gjort alt i selvudvikling og sådan noget, så nu var han blevet fuldstændig velafbalanceret, så nu ville han bruge resten af tilværelsen på at se genudsendelser af sitcoms i tv og spise, ostehaps. Ostepops, ja. Er det det. Men det findes jo ikke det punkt, hvor du kan sige, at du er fuldkommen, at du har gjort alt det, du skal. Der er et gammelt ordsprog, der siger, at den, der søger fuldkommenhed, for ham findes der ingen hvile på den side af graven. Fordi målstregen...
Det var dog et optimistisk lille ordsprog, talemåde at komme med lige der.
Jo, men altså målstregen rykker sig jo altid, fordi det gælder, det kan vi jo også bare se i hverdagen, at jamen, hvis du vil i god form, jamen, du kan altid blive i bedre form, og du kan altid blive endnu mere pumpet og trimmet, havde nær sagt. Altså.
Ja.
Du kan altid blive klogere, og du kan altid...
Jo, man kan altid stræbe efter noget mere. Og spørgsmålet er jo også, om det så ikke også er noget af det, som er med til at stille, gøre, at vores mentale sundhed måske faktisk virker til at være dalet i Danmark.
Jo.
I forhold til folk, der får stress og alt muligt andet. Det er jo nogle forventninger, som bliver stillet til os, som vi ikke kan leve op til. Det er sådan, altså, jeg lærte på et tidspunkt, der er jo ikke noget, der hedder stress. Det er jo en overbelastningsreaktion i kroppen. Og det er jo det her med, at kroppen og sindet er overbelastet. Og det er måske værd at tage med, at en gang imellem, så burde vi stoppe op i al vores jagen efter vind.
Ja.
Og så rent faktisk se på, hvad der er vigtigt.
Jo, altså der er ingen tvivl om, at hvis du hele tiden er i alarmberedskab, så på et eller andet tidspunkt bliver du syg, altså det er der jo ingen tvivl om.
Det holder man ikke til i længden.
Nej.
Men det er jo stykket der, vi egentlig kom fra, inden vi kom ud på en meget lang tur her. det var jo egentlig det her med, at hedningerne og loven og så videre, det her med, at dem, som egentlig har fuld loven, de skal dømmes efter den. Og dem, der ikke har den, de skal dømmes, de vil gå fortabt. Dem, der har syndet uden loven, vil også gå fortabt uden loven. Mm. De, der har syndet under loven, vil blive dømt efter loven. Mm. Og det vil jo sådan egentlig sige, de to tilfælde, så vil man gå fortabt. Mm. Det er ikke dem, der hører loven, som er retfærdige for Gud, men de, som gør loven, vil blive gjort retfærdige. Det er jo også det sjove her. Vil blive gjort retfærdige. Mm. Når du ser Romerbrevet, så når du ser retfærdiggørelsesord, så vidt jeg husker, så er det kun sådan et enkelt sted, eller sådan noget, hvor det står i, at mennesker gør sig selv retfærdige. Men det er som sådan et tænkt eksempel længere hen i Romerbrevet.
Ja.
Resten af tiden, der står det som, at mennesket er den passive, når det handler om at blive retfærdiggjort. Mm. Og det er en vigtig forståelse af Paulus og den teologi, som ligger i det. At mennesket gør ikke sig selv retfærdigt, men mennesket bliver gjort retfærdigt.
Ja.
Og en vigtig luthersk pointe, at det er Gud, der gør mennesker retfærdige. Og så står der det her med, at når hedningerne, der ikke har loven af naturen, gør, hvad loven siger, så er de uden at have en lov, deres egen lov. Mm. Hvad er det, det betyder, Roman?
Jamen, altså, der ligger jo en forestilling om, at loven, den et eller andet sted ligger ude i, man kunne kalde det samfundet, i naturen, i mennesket.
Naturlig åbenbaring, tror jeg, nogen har kaldt det.
Ja, den naturlige lov, altså det... Og jeg tror, man skal gøre sig klart, hvor provokerende Paulus har været, hvis der har været nogle jøder, der har læst det her på det her tidspunkt, fordi inden for jødisk tænkning, der er det at høre loven, læse den, eller sidde og høre nogen, der læser den højt, er jo en gudvelbehagelig gerning. Det er det, den fromme jøde gør. Men her siger Paulus jo faktisk, ja, det er meget godt, men hvis I ikke handler efter den, så kan det være det samme.
Ja, ja. Altså. Det kan godt være, I har den, men hvis I ikke bruger den, så... Ja, det, så er det lidt ligegyldigt, ikke?
Det er ligesom, hvad hedder det nu, motionscyklen. Altså, du bliver ikke mere trimmet, hvis du bare kigger på den 3 gange om dagen.
Nej, det er rigtigt. Det tænker jeg meget korrekt.
Det er vi mange, der har oplevet. Ej, det var sådan en cross-trainer, men lad det nu være lidt.
Ja. Jeg skulle lige sige, at du slår mig ikke som typen, der har haft en cross-trainer, men det har du så.
Det er min kones idé.
Okay. Ja. Du er undskyld. Så næste afsnit her, det hedder Jøderne og loven. Det skal vi også lige nå i løbet af de sidste 8 minutters tid her. Men du, som kalder dig jøde og sætter din lid til loven og er stolt af Gud. Du, som kender hans vilje og kan afgøre, hvad der er væsentligt, fordi du er oplært ud fra loven. Du, som tiltror dig selv at være vejleder for blinde, lys for dem i mørke, opdrager for uforstandige og lærer for umyndige. Fordi du i loven ejer det fuldkomne udtryk for kundskab og sandhed. Du, som belærer andre, du belærer ikke dig selv. Du prædiker, du som prædiker, at man ikke må stjæle, du stjæler selv. Du, som siger, at man ikke må bryde et ægteskab, du gør det selv. Du, som afskyer afguderne, du begår selv tempelran. Du, som er stolt af loven, du vanærer selv Gud ved at overtræde loven. For på grund af jer bliver Guds navn spottet blandt folkene, som der står skrevet. Vel gavner omskærelse, hvis du holder loven, men overtræder du loven, er du trods din omskærelse blevet som en uomskåret. Hvis derfor en uomskåret holder lovens forskrifter, skal han så ikke anses for en omskåret, selvom han ikke er det. Og den, der er i det ydre er uomskåret, men som opfylder loven, skal dømme dig som overtræder loven, skønt du har lovens bogstav og er omskåret. For jøde er man ikke i det ydre, og omskærelse er ikke det, som ses på kroppen. Jøde er man i det indre, og omskåret er den, som er det i sit hjerte, i ånden, ikke efter bogstaven. Hans ros kommer fra Gud, ikke fra mennesker.
Det er jo også et tilbagevendende tema i Nye Testamente, at mennesket skal forsøge at gå efter rosen fra Gud, og ikke fra mennesker. Jesus siger jo et sted, at når du vil bede, så skal du ikke gøre som hedningen, og lade munden løbe, eller stille dig på gadehjørnet og bede. Det lyder jo sådan lidt bizarrt i en dansk sammenhæng, men i en mellemøstlig sammenhæng, der er det jo en måde at blive anerkendt på. Det er jo et prestigefænomen, hvis man står der og beder af frem ude i offentligheden. Nej, kunne du hellere ind for dig selv og lukke døren?
Gå ind i dit lønkammer?
I dit lønkammer, ja, det hed det jo i gamle dage. Og Jesus siger jo faktisk, at den, der beder offentligt, han får det, han søger. Han får menneskers anerkendelse.
Ja, og i det her afsnit her, der gør Paulus jo også det, som du netop også sagde, var det her provokerende. At han vælger at sige, det der med at være jøde, ikke? Det handler ikke om omskærelsen. Det handler heller ikke om, hvor du er opvokset hen. Men det at tilhøre Guds folk er noget andet. Han laver sådan en form for erstatning af det gamle folk, og så sætter han det nye folk ind, ikke? Og så er der nogle overlap der, i forhold til hvem der er hvad. Men den her provokerende med, at lige pludselig er det ikke bare jøderne, der er Guds folk, hvilket de på det tidspunkt har været nok rimelig tosset over for at vide. Mm. Men her der skriver, man kan sige, Paulus han skriver også til romerne, det skal vi også huske. Så han skriver over til Rom og siger, ved I hvad, I er også en del af Guds folk. Mm. Det er ikke kun jøderne, der er det. I er også en del af Guds folk, også selvom I ikke er omskåret. Fordi at I trods alt alligevel følger Guds bud og befaling. Mm. Og det er jo et eller andet sted det vigtige her.
Jo,
ja. At vi jo med Paulus får åbnet op over for dem, der blev kaldt for hedningerne, og de uomskårne og så videre, at det bliver bredt ud. Og man kan sige, at i vores prædikentekster, der har vi det jo også, eller i evangelieteksterne har vi det jo også, at Jesus han jo ønsker at brede det ud over det, som jøderne fandt normalt acceptabelt. Mm. Altså, der ville han gerne brede evangeliet ud. For ikke så lang tid siden, det var i Helle Tre Kongerstiden, der har vi officeren, der kommer og beder for sine tjenere og så videre. Og officeren, han er jo romer. Mm. Kan man sige. Og dermed ikke en del af Guds folk.
Nej.
Men der står alligevel, at han er beskrevet som en gudfrygtig mand. Mm. I et af de andre evangelier. Der har vi beskrivelsen af ham der. Mm. Og han understøtter synagogen osv. Han var ikke af det jødiske folk, men alligevel så vidste han godt, hvem Jesus var. Mm. Han havde forstået budskabet. Mm. Og det er jo rigtig meget det her, det handler om. At jøderne, som ikke så noget som helst, de så overhovedet ikke, at Jesus var Guds søn.
Nej, nej.
Jamen dem, som ikke gjorde det, jamen det kan jo være lige meget, hvor meget de så har lært.
Ja, ja, altså og der ligger jo i virkeligheden en ret lang debat her, fordi blandt de allertidige, de første kristne, var jo jøder, der kom til at tro på, at Jesus var Kristus, Guds søn. Mm. Og så ret hurtigt, så fandt man ud af, at man ville egentlig også gerne fortælle hedningen om det. Men der kom til at være en debat om, jamen er det her første division og anden division, er de egentlig med på afbud? Burde de egentlig først blive jøder, og så kan de tro på Jesus, når de allerede er fuldgyldige jøder?
Ja, det er jo en diskussion, man også har i Galatien, for eksempel. I Galaterbrevet.
Ja, ja. Ja, ja, om de her hedninger, der tror på Jesus, om de skal omskæres, fordi så det er ligesom lige en tak finere end bare tro på Jesus. Og det er Paulus jo meget afvisende over, for han siger jo, jamen, den der overholder loven, uden at være omskåret, skal regnes for en jøde.
Ja, og der, det er jo lige præcis det der med, at ham der tror, altså hans ros kommer fra Gud, ikke fra mennesker. Det her med, at det handler ikke om det ydre, det handler ikke om, hvad mennesker måtte synes. Det handler om, at du er elsket og accepteret af Gud, fordi at du nu engang følger hans bud og befaling. Mm. Det er vel sådan set budskabet der. Vi er faktisk ved at nå os vejs ende, Robert.
Men dog.
Tiden går stærkt, når man sådan har det sjovt.
Ja, når man er i godt selskab.
Ja, jamen det er rigtigt. Ja. Så er det jo godt, vi bare har hinanden her.
Ja, det er jo det.
Så ved vi jo, det er godt.
Ja.
Og det var andet kapitel i Romerbrevet. Næste gang, så er det sjovt nok tredje kapitel. Der vil jeg bare sige, det er der noget ved.
Er du egentlig ikke også sproglig student, eller er du efter den tid, hvor man var sproglig matematisk student?
Ja, jeg havnede i den årgang, som de kaldte forsøgskaninerne.
Nå, okay, ja.
Det var meget opmuntrende i øvrigt. Men det var, jeg var på den første af de nye ordninger.
Det er derfor, du har fået noget naturvidenskab, så du kan styre kronologien i det her. Som gammel sproglig student, der ville jeg jo slet ikke kunne orientere mig i det her.
Ja, altså, jeg havde jo engelsk og spansk på A-niveau, og tysk på B-niveau, og latin på C-niveau.
Mm.
Det var sådan, hvad jeg kunne skrue det op til.
Åh, ja, jamen, det er vel sproglig student.
Det var så meget, jeg kunne, ja. Og så blev jeg så også pålagt det andet. Det hulede mig ikke. Ja. Nej, men ja. Jamen, jeg fik da et tidsal i fysik.
Det tvivler jeg ikke på.
Ja. Ja, det var også tilfældigt. Yes. Ja. Næste gang i hvert fald, så handler det om Rombrevets tredje kapitel. Og det kan man sige, det er sådan lidt en opsummering faktisk på det, som vi har læst nu. Fordi det, som vi har læst nu, det kan godt være sådan lidt fnidret. Og det bliver det hurtigt, fordi det er sådan nogle små afsnit, som handler om nogle meget bestemte ting. Og som kan være lidt svært at forstå, fordi at det måske er lidt lang tid siden, eller hvad man nu siger, for helt at forstå det. Men tredje kapitel, det vil jeg bare sige, det skal man glæde sig til. det er der, hvor det både, vi både får dommen over mennesker, og samtidig...
Det bliver vildt.
Samtidig, så sker der nyn i det. Men nu. Og det er et skifte, der vil noget. Og det kan man gå og glæde sig over. Har man spørgsmål lignende, så er man meget velkommen til at henvende sig hos os. Man kan bare gå ind på risekirke.dk, og så kan man finde vores kontaktoplysninger derinde. Og ellers så vil vi da egentlig bare ønske en fortsat god dag, og håber at I synes, at vi ikke var alt for mærkelige i dag.
Det
håber vi jo hver dag, men altså, vi lever ikke op til det. Ja, rigtig god dag til jer.